Καλημέρα σας. Ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, η Χρύσα Σωτηροπούλου σήμερα στη ρύθμιση των ήχων, η Εύη Γιαννιώτη στην παραγωγή της εκπομπής. Να θυμίσουμε ότι σημεία επικοινωνίας με την εκπομπή είναι τα τηλέφωνα 210-6009-604, 210-6009-605. Υπάρχουν τα γραπτά μηνύματα πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας ένα συναφές ερώτημα, κριτική, σχόλιο. Με αυτά που λέμε όμως, 54-160 το στέλνετε. Και επίσης να θυμίσουμε ότι σήμερα ραδιόφωνο μπορεί να ακούει κανείς και μέσα από τον υπολογιστή του. Πρώτα απ' όλα ζωντανά, ψάχνοντας την ιστοσελίδα rtl.gr. Εκεί στο web radio υπάρχουν πρώτα απ' όλα τα ραδιόφωνα που μεταδίδει αυτή τη στιγμή η ελληνική ραδιοφωνία. Αλλά εν συνεχεία μπορείτε να ακούτε και σε αρχείο, όποτε σας βολεύει εσάς αυτή την εκπομπή, όπως και πίσω αρκετές άλλες, στο δικό σας χρόνο, όταν το προτιμάτε και το διαλέγετε. Λοιπόν, η Ευρώπη βρίσκεται σε μια πολιτική υπερηδίνηση, θα έλεγε κανείς, μετά από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Δεν είναι λίγοι οι κυματισμοί που έχουν δημιουργηθεί σε διάφορες χώρες και από αυτές τις ευρωεκλογές και από εκλογές οι οποίες προηγήθηκαν ή και που ακολούθησαν, όπως έγινε την περασμένη εβδομάδα στη Δανία, στην οποία υπήρξε μια πολιτική ανατροπή και ίσως και μια καινούργια κατάσταση σε όλη τη Σκανδιναβία. Αυτά θα τα δούμε αύριο, όπως θα δούμε τι γίνεται και στη Γερμανία αύριο. Σήμερα όμως θα ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Θα ασχοληθούμε με μια χώρα που είχε εκλογές πιο λίγο νωρίτερα, οι πολιτικές τάσεις στην αυτή χώρα επιβεβαιώθηκαν με τις ευρωπαϊκές εκλογές που έγιναν στις 26 Μαΐου, και όπου χθες υπήρξε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Επιτέλους έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο υποψήφιος για πρωθυπουργός. Μιλάμε βέβαια για την Ισπανία και για τον ηγέτη των σοσιαλιστών, τον Πέντρο Σάντσες, ο οποίος ήταν βέβαια και ο επικεφαλής της κυβέρνησης απερχόμενης, αλλά χθες είναι που πήρε εντολή από τον βασιλιά Φίλιππο να σχηματίσει τη νέα κυβέρνηση, μάλλον την Πέμπτη, προχθές. Θα χρειαστεί φυσικά διάφορες διαπραγματεύσεις. Στην Ισπανία υπάρχουν μια σειρά από καινούργιες πραγματικότητες και βέβαια και αρκετές δυσκολίες για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση. Χρειάζεται ένας μικρότερος τετραγωνισμός του κύκλου. Θα δούμε τι είδους κυβέρνηση θα είναι αυτή, αλλά και από εκεί και πέρα θα δούμε εάν υπήρξαν διαφορές μεταξύ των προηγούμενων κοινοβουλευτικών εκλογών και των ευρωπαϊκών εκλογών, αν σε αυτή τη χώρα γενικότερα υπάρχουν μετακινήσεις με βαθύτερο νόημα, ποια είναι τα βασικά σημεία του προγράμματος που θα είχε μια νέα κυβέρνηση Σάντσες, αλλά και βέβαια και ποιος είναι ο ρόλος ο ευρωπαϊκός αυτού του προσώπου, γιατί χθες ήταν μαζί με άλλους 5 πρωθυπουργούς, τους είχαν επιλέξει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να κάνουν μια πρώτη διαπραγμάτευση για το τι ηγεσία θα υπάρχει στα όργανα τα ευρωπαϊκά. Θα μιλήσουμε και για αυτό το ζήτημα αργότερα. Όμως προς το παρόν θα πάω στη Μαδρίτη να συναντήσω τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας, τον κύριο Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, για να μας εξηγήσει τα όσα συμβαίνουν στην Ισπανία τα τελευταία 24 ώρα και τις τελευταίες εβδομάδες. Καλημέρα σας, κύριε Σωτηρόπουλε.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε από Μαδρίτη. Τι κάνετε?
Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση και εξηγήστε μας κατευθείαν τα διαδικαστικά. Τι σημαίνει, γιατί πήρε καιρό αυτή η ιστορία. Οι εκλογές έχουν εβδομάδες που γίνανε στην Ισπανία, αλλά μόλις χθες.
Οι εκλογές έχουν γίνει από ανήμερα το Πάσχα, το ελληνικό, ναι, το Ορθόδοξο, ναι, από τις 28 Απριλίου. Είχαμε μια ιστορική νύχτα του ΠΕΣΟΕ με 123 έδειες και μια 123 έδειες και μια βαριά ήττα του δεξιού ΠΠΕ εξάλλου.
Ναι, ναι.
Οι Ciudadanos είναι αυτοί οι οποίοι κατέγραψαν το απόγειο της δύναμής τους γύρω στις 57 έδρες και μια πτώση επίσης των Unidas Podemos στους 42 έδρες. Και έχουμε και βέβαια και το νέο στοιχείο, το ακροδεξιό Vox μπήκε τελικά στο Εθνικό Κοινοβούλιο με 24 έδρες.
Οι ευρωεκλογές είχαν κάποια διαφορά από αυτά τα αποτελέσματα? Νομίζω περιορισμένη, έτσι.
Όχι περιορισμένη, και πάλι έδειξαν ότι το ΠΕΣΟΕ ήρθε πρώτο και στις ευρωεκλογές και γι' αυτό το λόγο εξάλλου και με την λίστα των υποψηφίων των σοσιαλιστών για τις ευρωπαϊκές εκλογές, τον Χωσέ Μπορέλ, τον Υπάρ, τον νυν Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος ας πούμε αναμένεται να αναλάβει και κάποια θέση ηγετική, τη θέση του Αντιπροέδρου, όπως θέλει η Ισπανία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ναι. Τώρα,
δεν υπήρξαν ναι. πάντως αλλαγές. Ναι, και γενικότερα ναι. και επειδή είχαμε και τοπικές και περιφερειακές εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές όπως και στην Ελλάδα,
ναι.
Επιβεβαιώθηκε το ΠΕΣΟΕ είναι αυτό το οποίο ήρθε διαμφισβήτητα τελικά ο νικητής. Σε τοπικό επίπεδο όμως βέβαια υπάρχουν άλλοι συσχετισμοί δυνάμεων
ναι.
Και παραδείγματος χάρη το ΠΕΠΕ το οποίο έπεσε πολύ στις εθνικές εκλογές κατάφερε μετά ο Πάμπλο Κασάδο να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του και αυτή τη στιγμή ας πούμε σε πολλά τοπικά κοινοβούλια είτε των περιφερειών είτε στις δημοτικές εκλογές αναμένεται τελικά να γυρίσουμε στη δεξιά.
Μάλιστα.
Με κύριο ρυθμιστή των δυνάμεων του Στιουδαδάνος.
Ναι. Οι οποίοι όμως σε εθνικό επίπεδο έμειναν σχετικό στάσιμοι, έτσι.
Οι οποίοι σε εθνικό επίπεδο έμειναν σχεδόν στάσιμοι.
Και σε ευρωεκλογές, δηλαδή αυτή η ανωδική τάση που παρουσίαζαν τα προηγούμενα χρόνια.
Παρουσίασαν τον προηγούμενο χρόνο,
έχει σταθεροποιηθεί και όπως. Δηλαδή είχαμε την αύξηση των σοσιαλιστών, την κάθοδο της κεντροδεξιάς, τη στασιμότητα ας πούμε αυτού του ιδιότυπου κέντρου που είναι οι πολίτες, η Φιδιαδάμος και την μεγάλη πτώση των Ποδέμος, τη σημαντική
τους. Και τη μεγάλη πτώση των Ποδέμος βέβαια.
Ωραία. Πρώτα απ' όλα σε επίπεδο διαδικαστικό, τι σημαίνει να πάρει την εντολή ο Πρωθυπουργός στην Ισπανία? Δηλαδή,
είναι το τυπικό ας πούμε ναι. αυτό ακριβώς, το οποίο την έδωσε τελικά ως προτιμητέο σε αυτόν το οποίο κέρδισε τις εκλογές, δηλαδή στον Πέδρο Σάντσεθ. Όπως είπε και ο ίδιος, θα πρέπει να σχηματιστεί κυβέρνηση γιατί έτσι θέλει και ο κόσμος από τους σοσιαλιστές. Το μεγάλο ερώτημα είναι τελικά πώς θα μπορέσουν να βγουν τα κουκιά. Γιατί αυτή τη στιγμή ας πούμε είχαμε την εξέλιξη προχθές την Πέμπτη ότι η Κοαλιθιόν Κανάρια τελικά βεβαιώσαν πως οι δύο βουλευτές της δεν θα υποστηρίξουν τελικά το σχηματισμό κυβέρνηση από τον Πέδρο Σάντσεθ,
ναι.
αλλά ταυτόχρονα το Union de Pueblo Navarro, το UPN, με τους δύο επίσης βουλευτές τους, πρόσφερε την υποστήριξή του στον ηγέτη του ΠΕΣΟΕ στην κρίσιμη ψηφοφορία, με αντάλλαγμα να ζητά από το Σάντσεθ να το επιτρέψει να σχηματίσει τοπική κυβέρνηση στην Ναβάρα.
Μάλιστα.
Γι' αυτό το λόγο οι καταληκτικές ημερομηνίες τώρα αυτή τη στιγμή είναι η 15 Ιουνίου, όπου είναι η καταληκτική ημερομηνία για να σχηματιστούν τα τοπικά κοινοβούλια και οι δήμοι και κοινότητες. Προηγείται αυτό και είναι πολύ σημαντικό για να δουν τελικά ποιες θα είναι οι συσχετισμοί δυνάμεων σε τοπικό επίπεδο. Και από εκεί και πέρα, από τις 15 Ιουνίου, θα ξεκινήσουν ουσιαστικά οι διαπραγματεύσεις. Ο Σάντσεθ έχει καλέσει την Τρίτη, 11 του μηνός.
Πάντως έχει τόσο χρόνο μπροστά του ένας εντολοδόφος πρωθυπουργός.
Και αυτή τη στιγμή, εξάλλου, αυτό το οποίο συζητάνε, ναι. έχει καλέσει σε ένα πρώτο γύρο με αντίστροφη σειρά προτεραιότητας από ό,τι έκανε αμέσως μετά τις εκλογές. Τώρα θα δει πρώτον τον προτιμητέο του εταίρο, τον ηγέτη των Ποδέμος, τον Πάμπλο Ιγκλέσιας, και στη συνέχεια τον ΠΕΠΕ και Θιουδαδάνος, με τους οποίους βέβαια προσπαθεί να τους πιέσει να απέχουν από την ψηφοφορία του ψήφου εμπιστοσύνης, ώστε να μπορέσει να σχηματίσει η κυβέρνηση.
Μειοψηφίας.
Με την ανοχή.
Την ανοχή κομμάτων.
Είναι στα όρια.
Αυτό γινόταν και την προηγούμενη φορά. Έτσι.
Ναι. Στην πρώτη ψηφοφορία απαιτούνται 176 ψήφοι, αλλά στη δεύτερη ψηφοφορία απαιτούνται η απλή πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών 174. Και αυτό προσπαθούν να κάνουν. Γιατί επιδιώκουν να δημιουργηθεί μια καθαρά αμιγώς σοσιαλιστική κυβέρνηση, όπου, όπως είπε και χθες η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κάρμεν Κάλβο, της απολύτου αρμοδιότητας του Πρωθυπουργού είναι να αποφασίσει ποιους θα βάλει στην κυβέρνηση. Ο Ποδέμος επιθυμεί να συγκυβερνήσει, αλλά μάλλον τελικά φαίνεται πως δεν θα τα καταφέρει. Διότι η πτώση των Ποδέμων αυτή τη στιγμή στις 42 μόνο έδρες, αν και του είναι απαραίτητη για το σχηματισμό μιας αριστερής κυβέρνησης, δεν τον
εξασφαλίζουν.
Δεν του αρκούν.
Ακόμα και με την προσθήκη των μικρών κομμάτων από αυτονομίες.
Στην δεύτερη ψηφοφορία φτάνει σε 173 έδρες.
Μάλιστα.
Και ακόμη και με αυτήν την ιστορία με την Κοαλιθιόν Κανάρια και το UPN της Ναβάρας, φτάνει σε 173 και απαιτούνται 174. Οπότε απαιτείται. Έχουν πέσει εντωμεταξύ σε 174 η απλή πλειοψηφία, διότι οι τρεις έδρες των εκδικαζόμενων προφυλακισμένων βουλευτών της Καταλωνίας, των αποσχιστών, ναι, των οποίων τα βουλευτικά δικαιώματα τα ακύρωσε τελικά το Προεδρείο της Βουλής. Αυτόν, οπότε δεν λογαριάζονται αυτοί στη Σούμα.
Δηλαδή τα Κορτές έχουν 347 αντί 350.
350 έχουν, και έχουμε πέσει στους 174.
Όχι, θέλω να πω, είναι 347 βουλευτές θεωρούνται, ναι, ότι υπάρχουν.
Ναι. Το υπολογίζεται επί 347 για αυτό το λόγο.
Μάλιστα, ναι. Ακριβώς, επομένως, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό, οι σοσιαλιστές μας λέτε ότι και δεν θέλουν αλλά και δεν μπορούν να διαλέξουν μόνο έναν από τους μεγάλους άλλους εταίρους.
Είναι αδύνατον. Δεν τους φτάνουν τα κουτιά.
Ούτε με τους πολίτες θα μπορούσαν που έχουν λίγο περισσότερες έδρες, ούτε και με αυτούς αυτά.
Με τους πολίτες αυτό ακριβώς, ας πούμε.
Δηλαδή, ο Θεοδαδάμος είναι οι πολίτες.
Ο Άλμπερτ Ριβέρα συνεχίζει και επαναλαμβάνει ότι δεν θα στηρίξει την κυβέρνησή του και ότι δεν θα την στηρίξει. Το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει είναι να απέχουν από την ψηφοφορία. Μάλιστα. Και αυτό του ζητάει τώρα η αντιπρόεδρος κυβέρνησης χθες. Ζητάει και από το ΠΕΠΕ και από τους Θεοδαδάνους να απέχουν από την ψηφοφορία του ψήφου εμπιστοσύνης, η οποία τοποθετείται για τις αρχές Ιουλίου, ναι, όπως και εμείς τότε που θα έχουμε εκλογές, ναι, και εδώ ας πούμε αναμένεται δηλαδή η ψηφοφορία και η ανάδειξη κυβέρνησης το πρώτο 15ήμερο. Ενδεχομένως την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου θα έχουμε την πρώτη ψηφοφορία, δεν θα πιάσει σε 176 και θα πάμε για την δεύτερη ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα, τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου.
Πάντως αυτό είναι μια κυβέρνηση κάπως ασυνήθιστη. Υπάρχουν στη Σκανδιναβία συνήθως κυβερνήσεις μειοψηφίας. Στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν το βλέπουμε συχνά αυτό. Είναι κάτι που λειτουργεί, έχει ξαναλειτουργήσει στην Ισπανία για το προηγούμενο διάστημα, αλλά
λειτουργήσε το προηγούμενο διάστημα και για αυτό το λόγο. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως, ναι, μετά το πέρασμα από τις κάλπες, η θέση του ΠΕΣΟ έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Και δηλαδή η δύναμή ήταν η ιστορική του νίκη του ΠΕΣΟ.
Ναι, ωστόσο αυτό δεν υποχρεώνει τους άλλους να δείχνουν ανοχή, να απέχουν και όλα αυτά. Ναι.
Όχι, και οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις αυτό ακριβώς θα ξεκινήσουν μετά τις 15 Ιουνίου, εφόσον σχηματιστούν οι τοπικές κυβερνήσεις των διαφόρων αυτονομιών.
Ναι, αυτό μας...
Και όλα αυτά είναι γιατί επιθυμούν επίσης να γίνει μια κυβέρνηση αμιγώς, δηλαδή στην οποία είτε να μετέχουν κάποια πρόσωπα τα οποία θα πρόσκυνται στους ποδέμους, ενδεχομένως να του δώσει κάποια, δεν λέω του ίδιου του public less, αλλά να δώσει κάποια φύλλα προσκύμενα πρόσωπα των ποδέμους, κάποιο υπουργείο, κάποιο κάτι, αλλά από την άλλη μεριά ας πούμε ζητούν την ανοχή των ΠΕΠΕ και των Θεοδαδάνους, ώστε να μπορέσουν, έτσι ώστε να μην στηρίζονται στους αποσχιστές της Καταλωνίας. Αυτό είναι το όλο θέμα. Γιατί η προηγούμενη
κυβέρνηση έπεσε για αυτό το λόγο.
Έπεσε από τους αποσχιστές της Καταλωνίας.
Οι οποίοι δίναν ψήφο ανοχής και κάποια στιγμή πάψαν να το κάνουν.
Και αυτό ακριβώς πάψαν να το κάνουν. Δεν στήριξαν τον προϋπολογισμό, όπως δεν τον στήριξε τον προϋπολογισμό γιατί τον ήθελε με περισσότερο κοινωνικό προφίλ και ο υποδέμος. Και αυτό το λόγο τελικά προκήρυξε πρόωρες εκλογές ο Σάντσεθ για τις 28 Απριλίου.
Τώρα, το καταλανικό, μια και το φέρατε στη συζήτηση, είναι μια σοβαρή παράμετρος όλων των εξελίξεων στην Ισπανία τα τελευταία χρόνια. Η τελευταία κυβέρνηση, όπως μας το εξηγείτε, έπεσε για αυτό το λόγο, επειδή αποσύρανε, ναι, την έμεση στήριξη που δίναν. Ναι. Οι βουλευτές τους έχουν εκπέσει των αξιωμάτων τους, ορισμένοι από αυτούς που έχουν εκλεγεί.
Ναι.
Απ' την άλλη μεριά έχουμε και αυτή την μπερδεμένη κατάσταση με τους ευρωβουλευτές που έχουν εκλέξει και που δεν τους δίνουν διαπιστεύσεις και λοιπά,
ναι,
στις Βρυξέλλες.
Και αυτό βέβαια, ναι.
Ο Σάντσες έχει υπέστη σφοδρή κριτική προεκλογικά. Αλλά και από την άλλη πλευρά, ότι είναι ενδοτικός, ότι συζητάει μαζί τους, ότι, ναι, βάζει την Ισπανία και την ακεραιότητά της σε κίνδυνο.
Τους 8,5 μήνες όπου ήταν, ναι, η κυβέρνηση, ναι, το πήγε πολύ διαλεκτικά.
Καλά, προσπαθεί. Άλλωστε μετά από μια μεγάλη κρίση από τις συγκρούσεις που βλέπαμε στη Βαρκελόνη κλπ. Με μια, ναι, πιο διαλλακτική έτσι, προσπάθεια. Ναι. Αλλά τελικά, εν τέλει, αυτό το ζήτημα πώς εξελίσσεται, κύριε Σωτηρό.
Αυτή τη στιγμή δεν είναι στην επικαιρότητα, όμως θέλουν να κάνουν αυτό ακριβώς. Θέλουν να σχηματιστεί μια κυβέρνηση η οποία να μην στηρίζεται στους αποσχιστές. Αυτό ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, το RFE του Oriol Junqueras συγκέντρωσε το ιστορικά υψηλότερο ποσοστό του, 15 έδρες, ενώ το κόμμα του Puigdemont έπεσε στις εκλογές, μόλις στις 7 έδρες.
Ναι.
Τώρα ο Oriol Junqueras από την άλλη μεριά πήρε και τη θέση του Ευρωβουλευτή, εκλέχθηκε και στην Ευρωβουλή. Βρίσκονται σε μια αναδιοργάνωση και εκεί πέρα οι αποσχιστές. Και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Αλλά σίγουρα αυτό το οποίο η επιθυμία της κυβέρνησης είναι να μην στηρίζεται στους αποσχιστές.
Ναι.
Γιατί ο Oriol Junqueras συνεχίζει και θέτει σαν όριο το δημοψήφισμα ούτως ή άλλως το RFE. Πράγμα το οποίο η κυβέρνηση Σάντσεθ δεν το αποδέχεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχει επανειλημμένος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει νέο δημοψήφισμα ή να αποσχιστεί η Καταλωνία.
Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή σε αυτή την εκπομπή και ειδικά αυτό το Σαββατοκύριακο, κύριε Σωτηρόπουλε, διερευνούμε τις τάσεις τις ευρύτερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή αν παρουσιάζονται βαθύτερες τάσεις, και ας πούμε υπάρχει ένα ολόκληρο πλέγμα τέτοιων εξελίξεων στη Σκανδιναβία. Θα έλεγε κανείς ότι υπάρχουν ορισμένες πλευρές στις περιοχές της Ευρώπης όπου βλέπουμε την ενίσχυση της δεξιάς ή και αν μέρει και της άκρας δεξιάς. Σε άλλες περιπτώσεις η Ευρώπη πηγαίνει πιο αριστερά, κεντροαριστερά.
Στην Ισπανία αποτελεί ένα παράδειγμα ότι τελικά
όπως και η Πορτογαλία.
Όπως και η Πορτογαλία.
Ναι.
Γιατί ήταν μεγάλη η νίκη των σοσιαλιστών και στις τοπικές, τους ενδυνάμωσε και στις γενικές εκλογές και στις ευρωεκλογές. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία και με την ενδυναμωμένη θέση του Πέδρο Σάντσεθ έχει αναλάβει, όπως είπατε και εσείς, την πρωτοβουλία από τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές να είναι μέσα
στην ομάδα που
αποφασίσουν να επιμεριστούν τις ηγετικές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βασικά αυτό είναι ένα μικρό γκρουπ που έγινε χθες για να προετοιμάσει τις συνενέσεις στο Συμβούλιο μετά το Ευρωπαϊκό.
Αλλά έχει το χρήσμα όμως από τους Ευρωπαίους.
Ναι,
ο Σάντσεθ.
Βεβαίως. Όπως
αυτό.
Και ο Κώστα ήταν μαζί.
Ναι.
Οι δύο εκ μέρους των σοσιαλιστών, δεν είναι τυχαίο ότι διαλέξαν τους πρωθυπουργούς της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Και από άλλες χώρες, τέλος πάντων, ήταν δύο φιλελεύθεροι, δύο κέντρο.
Αυτό το οποίο επιθυμεί πάντως η Ισπανία είναι να εισέλθει πολύ πιο δυναμικά στο διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γενικά σαν χώρα πια, όχι οι σοσιαλιστές δεξιοί, αυτό ως Ισπανία το θέλουν.
Σαν χώρα,
ναι,
σαν χώρα. Και εξάλλου διεκδικεί τη θέση της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης στο πρόσωπο του Χωσέ Μπορέλ. Ήμουνα σε μια συνάντηση προχθές όπου μίλησε ο Χωσέ Μπορέλ, ο οποίος είπε βέβαια χαρακτηριστικά, δεν αποκάλυψε τι θα γίνει και αυτός, αλλά είπε ότι εγώ δεν θα κυβερνήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όμως, ας πούμε, επιθυμεί, το δήλωσε καθαρά, ότι αυτό ακριβώς η κυβέρνηση Σάντσεθ και οι σοσιαλιστές αυτή τη στιγμή αισθάνονται πολύ ενδυναμωμένοι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θέλουν να διεκδικήσουν μεγαλύτερη παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι. Επομένως, αυτή η παρουσία και του Ισπανού Πρωθυπουργού σε αυτό το μικρό, τη συνάντηση που λέμε, κατά κάποιο τρόπο αποδεικνύει και αντιπροσωπεύει αυτή τη νέα ισχύ της,
ακριβώς,
της Ισπανίας και της δικής του δικά κυβέρνησης. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκείνο που θέλω να σας ρωτήσω είναι αυτή ακριβώς η επανεκλογή των σοσιαλιστών και οι άλλοι πολιτικοί συσχετισμοί όπως διαμορφώθηκαν και τους εξηγούσαμε. Δηλαδή, καταγραφή και επιβεβαίωση ότι η δεξιά στην Ισπανία δεν ήταν τυχαίο, έχει χάσει έδαφος, δεν είναι για κάτι προσωρινό.
Έχει κατακαιρματιστεί κυρίως.
Ναι.
Αυτό ακριβώς έχουμε τα τρία κόμματα.
Ότι
πλέον,
η ριζοσπαστική αριστερά επίσης έγινε πια σαφές ότι δεν είναι αυτό που ήταν. Η δεύτερη επιβεβαίωση, οι ευρωεκλογές. Το κέντρο επίσης αυτό των Θεοδωδάμος και αυτό έχει σταθεροποιηθεί σε ένα ορισμένο όριο. Επομένως, τι είναι η προσδοκία, όσο αυτό μπορεί να το πει κανείς εύκολα, του μέσου Ισπανού μέσα από όλες αυτές τα εκλογικά μηνύματα που έστειλε και σε συνδυασμό με το εκλογικό πρόγραμμα που είχε και δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει ο Σάντσεθ και υποθέτω ότι κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι που θα συνεχίσει.
Το εκλογικό πρόγραμμα του Σάντσεθ έμεινε τελείως στη μέση γιατί δεν μπόρεσε καν να περάσει τους προϋπολογισμούς του 2019. Οπότε είναι στον αέρα ακόμη αυτό. Θα πρέπει να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Τι να πω, ας πούμε, δεν μπορώ να προβλέψω κάτι. Και μετά θα πρέπει ήδη για αυτό το λόγο η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θέτει πρώτον ευθυνών τους σε μια άσκηση υπευθυνότητας και τα άλλα κόμματα, το ΠΕΠΕ και τους Ciudadanos, ώστε να μπορέσει να σχηματιστεί το συντομότερο δυνατόν μια κυβέρνηση. Αλλά όπως είπε και ο Σάντσεθ, θα σχηματιστεί σίωση από τους σοσιαλιστές. Αυτό ακριβώς. Για να μπορέσουν να συνεχίσουν το πρόγραμμά τους. Γιατί ήταν πολύ βραχύβιος ο χρόνος της φοιτή, της προηγούμενης θητείας του Σάντσεθ, ήταν μόλις 8-8,5 μήνες.
Το πρόγραμμα με, έτσι πολύ κωδικοποιημένα λοιπόν, αυτό που δεν ολοκληρώθηκε και αυτό που προφανώς θα βασιστεί αυτή η διακυβέρνηση.
Έχει προτείνει κάποια πράγματα για αυξήσεις κατώτατων μισθών. Δεν ξέρω,
ποιο είναι και... το οικονομικό και το κοινωνικό της πρόσημο, ποιο είναι που θα λέγαμε.
Θέλει να παρουσιάσει κάποια πιο κοινωνικά μέτρα, αλλά αυτή τη στιγμή ας πούμε δεν έχει καν σχηματιστεί κυβέρνηση, οπότε όλα έχουν παγώσει, δηλαδή δεν υπάρχει βουλή. Η βουλή άνοιξε τις προάλλες εξάλλου ας πούμε καυτά, και προς το παρόν έχει συγκροτήθει και σε σώμα, εκλέχθηκαν οι πρόεδροι των δύο σωμάτων της Βουλής και της Γερουσίας, της Βουλής η Μεριτσέλ Μπατέτ, της Γερουσίας ένας ιστορικός ο Λουίς Κάλβο, νομίζω τον λέγανε, δεν θυμάμαι, και εγώ συγκεκριμένα, και είναι και οι δύο Καταλανοί. Επίσης αυτό δείχνει το γεγονός ότι βάζει ως πρόεδρος των δύο νομοθετικών σωμάτων κάποιους Καταλανούς, δείχνοντας ότι
θα συνεχίσει την προσπάθεια διαλόγου, ίσως.
Την προσπάθεια αυτή του διαλόγου με την Καταλωνία.
Ναι.
Αλλά από εκεί πέρα δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχουν ανακοινωθεί κανένα μέτρο.
Ναι.
Κανένα μέτρο. Προς το παρόν δεν έχει σημαίνει κυβέρνηση.
Και βέβαια μιλάμε για ένα πρόσωπο, τον Πέδρο Σάντσες, ο οποίος προσπάθησε το κόμμα το ίδιο μια μεγάλη μερίδα να τον ανατρέψει, τον ανέτρεψε σε μια προηγούμενη εποχή και
αλλά
κατάφερε να ανακάμψει
ένα αποτελεσμα. Αυτό πλέον είναι παρελθόν, γιατί από τις εκλογές αυτές τις 28 Απριλίου βγήκε πάρα πολύ ενδυναμωμένος.
Ναι, καλά, ήδη και από την προηγούμενη φάση, αλλά
προηγούμενη
δεν είναι
σίγουρα,
τόσο μακριά όταν τον αμφισβητούσε.
Αλλά περνώντας όμως από την λαϊκή εντολή, αυτό ακριβώς.
Ασφαλώς. Λοιπόν, είναι η Ισπανία σίγουρα μια από τις χώρες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, πάντα το παρουσίαζε λόγω μεγέθους ιστορίας, αλλά τώρα ακόμη περισσότερο αυτή την εποχή, και ο Πρωθυπουργός της, να επαναλάβουμε ότι είναι και ένα από τα πρόσωπα που παίζουν αυτή την εποχή ρόλο, φαίνεται στις εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα το παρακολουθήσουμε και αυτό. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ
εδώ
για τη σημερινή.
Θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε, γιατί θα έχουμε εξελίξεις.
Προφανώς όταν ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση με το σχηματισμό κυβέρνησης, φυσικά θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Σωτηρόπουλε. Και να θυμίσω ότι μιλούσα με τον διευθυντή του γραφείου τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη, στην Ισπανία, τον κύριο Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Και από εκεί πέρα θα ξανασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα. Να κάνουμε μια μικρή παύση και να πάμε να κάνουμε μια μικρή βουτιά στην ιστορία, αλλά για να επιστρέψουμε βέβαια στη σημερινή εποχή μέσω της ιστορίας. Λοιπόν, μέσα στη βδομάδα, όσοι παρακολουθούσαν κυρίως κάποια κανάλια σε άλλων χωρών, ήταν αρκετές οι εικόνες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, επίκαιρα, ντοκιμαντέρ, ρεπορτάζ και όλα αυτά, γιατί τα ξημερώματα της 6ης Ιουνίου, δηλαδή φέτος, υπήρχε η 75η επέτειος από την 6η Ιουνίου του 1944, όταν τα ξημερώματα εκείνης της ημερομηνίας αποβιβαζόταν τα πρώτα στρατεύματα στις ακτές της Νορμανδίας από τις συμμαχικές δυνάμεις και ξεκινούσε μια γιγαντία επιχείρηση από αέρος, θαλάσσης, ξηράς, η τελική στην ουσία μεγάλη επίθεση κατά των δυνάμεων του άξονα, η οποία και οδήγησε εν τέλει μετά από, όχι και από λίγους μήνες, πήρε ένα διάστημα, αλλά στην απελευθέρωση της Ευρώπης από το ναζιστικό καθεστώς. Μεγάλο ιστορικό αυτό γεγονός, η μεγαλύτερη του είδους, μεγαλύτερη αμφίβια επίθεση στην ιστορία. Συμμετείχαν 7.000 πλοία από βατικά σκάφη σε μια ζώνη 80 χιλιόμετρων τότε στις γαλλικές ακτές, με 3 περίπου εκατομμύρια ανθρώπους να εμπλέκονται από τη μεριά των συμμάχων και βέβαια πολλές χιλιάδες να σκοτώνονται και από τις δύο πλευρές. Πάντα ο εορτασμός της απόβασης της Νορμανδίας έχει έτσι μια σημασία, δίνεται μια προβολή στο ζήτημα. Φέτος ήταν και τα 75 χρόνια, θα έλεγε κανείς ότι πήρε έτσι μεγαλύτερη διάσταση το ζήτημα. Ήταν πάλι παρόντες πολιτικοί αρχηγοί, ηγέτες από αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων, εκτός βέβαια από τον οικοδεσπότητο Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ήταν τα κύρια πρόσωπα της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής, η Γερμανίδα καγκελάριος η Άγγελα Μέρκελ, η απερχόμενη Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι, είχαν έρθει από την Αυστραλία ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον και από τον Καναδά ο πρωθυπουργός Τζάστον Τριντό. Μην ξεχνάμε ότι στρατεύματα και αυτών των χωρών ήταν στις δυνάμεις, από τις σημαντικές δυνάμεις που πήραν μέρος στην απόβαση. Από την μεριά της Ελλάδας συμμετείχε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, και βέβαια ένα από τα βασικά πρόσωπα στα οποία στράφηκαν οι φακοί, ίσως οι περισσότεροι, της δημοσιότητας, ήταν ο πρόεδρος Τραμπ. Έκανε αισθητή την παρουσία του εκεί, όπως την είχε κάνει και πριν επισκεπτόμενος στην Βρετανία. Κοιτώντας αυτή την εικόνα, κανείς διαρωτάται αν αυτή η D-Day, που ήταν η κορυφαία ίσως στιγμή της ενότητας, αυτού που μετά ονομάστηκε Δυτικός Κόσμος, Δυτική Συμμαχία και Δυτικός Κόσμος γενικότερα, ευρύτερα, εάν αυτή η εικόνα, η σημερινή, αντιστοιχεί στην πραγματικότητα με εκείνη πριν από 75 χρόνια. Υπέγραψαν βέβαια όλοι αυτοί που συγκεντρώθηκαν στην Νορμανδία φέτο μια διακήρυξη για την ειρηνική επίλυση των διεθνών εντάσεων, και αναφέροντας μέσα ότι δεσμευόμαστε να μην επαναληφθεί η ανόητη φρίκη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αλλά είναι ένα ερωτηματικό ποια είναι η κατάσταση αυτού του κόσμου σήμερα, αλλά κυρίως και ποια είναι η κατάσταση του δυτικού κόσμου και της Δυτικής Συμμαχίας. Και επειδή αποτελούμε μέρος αυτού του κόσμου, σαφώς το θέμα μας αφορά. Θα προσπαθήσουμε να το συζητήσουμε τώρα με έναν άνθρωπο ο οποίος το μελετά και από την πλευρά κυρίως των διεθνών σχέσεων των σύγχρονων. Είναι ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, πρώην υπουργός. Τον ευχαριστώ και τον καλημερίζω. Γεια σας, κύριε Αρβανιτόπουλε.
Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Είδατε και εσείς αυτές τις ενδιαφέρουσες εικόνες πάντα από τις τελετές, από τις ομιλίες, από τους πολιτικούς ηγέτες, την οικογενειακή φωτογραφία που βγάζουν. Πώς σας φάνηκε αυτή η φωτογραφία? Είχε ωραίο καιρό βέβαια, αλλά είναι ο πολιτικός καιρός καλός?
Κοιτάξτε, ναι, είναι μια φωτογραφία η οποία βρίσκεται μάλλον σε αντιστοιχεία με τις ευρωατλαντικές σχέσεις του σήμερα, υπό την έννοια ότι υπάρχουν εντάσεις και ενστάσεις όσον αφορά την ενότητα του ευρωατλαντικού χώρου, και νομίζω ότι κυρίως αυτό έχει αρχίσει από την διοίκηση Τραμπ, η οποία έχει επιβάλει ένα άλλο τρόπο άσκησης εξωτερικής πολιτικής, ο οποίος δεν θεωρεί ως δεδομένο ούτε αναγκαίο την ενότητα του δυτικού χώρου. Και το βλέπουμε αυτό τόσο από την συμπεριφορά του απέναντι στην Ατλαντική Συμμαχία, η οποία άρχισε την επαύριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή το ΝΑΤΟ, με τις γνωστές δηλώσεις περί ΝΑΤΟ, ότι είναι μια απερχιωμένη συμμαχία που πρέπει να διαλυθεί κτλ. Δηλώσεις τις οποίες βεβαίως μετά ανασκεύασε, αλλά ξέρετε ότι τέτοιες δηλώσεις από τον Πλανητάρχη ουσιαστικά δεν μπορούν παρά να απονομιμοποιούν την ενότητα της Ατλαντικής Συμμαχίας, και δεν έχει αρκεστεί μόνο στα του ΝΑΤΟ. Είναι, οι εμπορικές διαμάχες έχουν αναζωπηρωθεί, μιλάμε για έναν σχεδόν εμπορικό πόλεμο, και βεβαίως και άλλες δηλώσεις υπέρ των λαϊκιστικών στοιχείων στην Ευρώπη, και ακόμα αν θέλετε και υπέρ του Brexit, αλλά και όλων αυτών των ανελεύθερων δημοκρατιών, όπως το καθεστώς Ορμπάν, όπως η Ιταλία του Σαλβίνη και η Γαλλία της Λεπέν. Και όλα αυτά, αν θέλετε, δημιουργούν μια αίσθηση ότι η Ευρωατλαντική Συμμαχία σήμερα δεν είναι όπως τα προηγούμενα 70 χρόνια.
Ναι, έτσι είναι. Αλλά το ερώτημα είναι αν αυτή η Ευρωατλαντική Συμμαχία πρώτα απ' όλα είναι συνώνυμο του δυτικού κόσμου.
Κοιτάξτε, δεν είναι συνώνυμη του δυτικού κόσμου. Απλώς
ήταν και μια φάση ορισμένη.
Ναι, στο σύνολό της η Ευρωατλαντική Συμμαχία είναι αυτό το οποίο λέμε ο γεωπολιτικός δρόμο που αποκαλούμε Δύση.
Ναι.
Έτσι δεν είναι? Δηλαδή οι δύο πλευρές του Ατλαντικού συγκροτούν αυτό που λέμε Δύση, αυτό που συνηθίσαμε να αποκαλούμε Δύση. Και το γεγονός είναι ότι σήμερα η Δύση δεν είναι τόσο ενωμένη όσο ήταν την επαύριο Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ή αν θέλετε και τα χρόνια του ψυχρού πολέμου.
Σωστά. Έτσι κι αλλιώς βέβαια αυτές οι συνθέσεις έχουν κάπως αλλάξει από αυτό το κάδρο, ας πούμε, στη Νορμανδία. Βέβαια δεν είχαν πάρει μέρος οι Ρώσοι, οι Σοβιετικοί στην απόβαση στην Νορμανδία, αλλά μαζί πολεμούσαν τους Ναζί, και άλλωστε η Νορμανδία ήταν το δεύτερο μεγάλο μέτωπο που ζητούσαν οι Ρώσοι για να, από τη μεριά τους.
Αυτό είναι ενδιαφέρον που λέτε, γιατί έχει ξαναφέρει στο προσκήνιο τη γνωστή ιστορική συζήτηση για το κατά πόσο οι μεν Σοβιετικοί δηλαδή υποστηρίζουν ότι δεν είχαν ανάγκη το δεύτερο μέτωπο, το οποίο άνοιξε και αρκετά αργά, άνοιξαν οι δυτικοί με μεγάλη καθυστέρηση, και ούτως ή άλλως από μόνοι τους θα μπορούσαν να έχουν νικήσει
στην Ανατολική Ευρώπη τουλάχιστον.
Ναι, και να έχουν νικήσει τότε την ναζιστική Γερμανία. Φυσικά αυτό δεν είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι κατά το ίμιση, ότι οι δυτικοί άργησαν 2-2,5 χρόνια να ανοίξουν το δυτικό μέτωπο, αλλά χωρίς την απόβαση στην Νορμανδία είναι αμφίβολο κατά πόσο.
Καλά, είχε γίνει βέβαια η απόβαση στην Ιταλία, αλλά δεν ήταν αυτού του Βεληνικού.
Βεβαίως.
Και πιο πριν στη Βόρεια Αφρική. Όλα αυτά ήταν πλήγματα κατά των Γερμανών, αλλά δεν ήταν της έκτασης αυτής
της κλίμακας.
Προφανώς. Yeah. Αντιθέτως, πάλι στο κάδρο αυτό είναι η Γερμανία, βεβαίως, η οποία εν συνεχεία υπολογίζεται, έγινε ενεργό μέλος αυτού του δυτικού κόσμου, της Δυτικής Συμμαχίας, και η Ιταλία, βέβαια, που ας πούμε ότι και αυτή ήταν μεταξύ του στον άξονα την εποχή εκείνη. Αυτά έχουν κάπως αλλάξει, αλλά το κύριο είναι, θα έλεγε κανείς, η σχέση των ΗΠΑ με όλους τους υπόλοιπους. Όπως το
αυτό είναι το θέμα, και ξέρετε, υπάρχει μια τομή, δηλαδή η διοίκηση Τραμπ συνιστά μια τομή με το παρελθόν, διότι ουδέποτε αμφισβητήθηκε από προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις η ενότητα του Ευρωατλαντικού χώρου, ουδέποτε έγιναν τέτοια σχόλια από πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ουδέποτε ήρθαν στην επιφάνεια τέτοια σχόλια τα οποία συνιστούσαν ανάμειξη στο εσωτερικό της Ευρώπης, όπως αυτά για το Brexit για παράδειγμα. Και αυτά μας έχουν οδηγήσει σε μια άλλη μέρα, υπό την έννοια ότι και οι Ευρωπαίοι αισθάνονται και αμήχανοι από τη μια πλευρά, αλλά και κάποιοι Ευρωπαίοι όπως οι Γερμανοί και διαστόματος Μέρκελ για παράδειγμα, έφτασαν στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούμε πλέον να βασιζόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την άμυνά μας. Πρέπει να οδηγηθούμε, να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας, είχε πει η Μέρκελ.
Ναι.
Πράγμα το οποίο κάποιοι αρχίζουν και το εκφράζουν ως μια δυνατότητα ή πιθανότητα στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Δηλαδή μια πλήρους αμυντικής χειραφέτησης της Ευρώπης από τον Ευρωατλαντικό χώρο.
Σωστά. Μόνο που αυτό ξέρετε, θέλει βέβαια πολύ μεγάλη πολιτική βούληση και πολλά
βούληση,
χρήματα που κανείς δεν δείχνει.
Πολλά χρήματα και πολύ χρόνο.
Και χρόνο βέβαια, γιατί δεν γίνονται αυτά έτσι από μια μέρα στην άλλη.
Έχετε και συνένεση σε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι δύσκολο να υπάρξει.
Προφανώς. Γιατί και η Γαλλία, ας πούμε, που πρωτοστατεί σε αυτά τα σχέδια, από την άλλη μεριά κρατά για τον εαυτό της το βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το πυρηνικό οπλοστάσιο στην προσωπική της μόνο χρήση, και διάφορα άλλα που θα ήταν μέρος μιας ευρωπαϊκής άμυνας και συστήματος ασφάλειας. Όμως, επειδή είπατε και για την ανάμειξη του Προέδρου των ΗΠΑ στα εσωτερικά, πριν πάει στη Νορμανδία και στην επέτειο από την απόβαση, πέρασε από την Αγγλία, κάθισε και όχι λίγο.
Ναι.
Πρόλαβε λοιπόν να βγάλει μια σειρά από λόγους, και εκτός από τις συναντήσεις που είχε με την Πρωθυπουργό, με τη Βασίλισσα και όλα αυτά που είδαμε, με την γυναίκα του που ασχολούνταν τα μίντια με τα ρούχα που φορούσε, αλλά έτσι είναι η εποχή μας. Από εκεί και πέρα πρόλαβε να τσακωθεί με τον αρχηγό, ας πούμε, της αξιωματικής αντιπολίτευσης και
ακριβώς
με τον δήμαρχο του Λονδίνου, πρωτοφανή πράγματα. Βέβαια,
ακριβώς,
η αλήθεια είναι ότι και άλλοι βέβαια τον προκάλεσαν, δεν τα έκανε μόνο ο ίδιος ο Τραμπ. Προλάβανε, βέβαια.
Αλλά ξέρετε, αυτά έρχονται ως απαντήσεις σε προηγούμενα σχόλιά του και γενικότερα στην περσόνα του Τραμπ, η οποία εκπέμπει αυτό που εκπέμπει. Είναι σημεία των καιρών όλα αυτά ενδεχομένως, αλλά δεν πάβουν να δημιουργούν, ξέρετε, και να εντείνουν τις φυγόκεντρες τάσεις μέσα στον Ευρωατλαντικό χώρο, και αυτό είναι το ανησυχητικό γεγονός. Γιατί αυτή τη στιγμή η Δύση συνολικά έχει μπροστά της προκλήσεις. και από μια αναθεωρητική Ρωσία, αλλά και από μια αναδυόμενη μεγάλη δύναμη όπως είναι η Κίνα, η οποία γύρει ζητήματα και ασφάλειας και εμπορικού ανταγωνισμού. Και βεβαίως όλα τα ζητήματα τα οποία γύρονται από την ακραίες ισλαμικές ομάδες κτλ. Η Δύση δηλαδή συνολικά αντιμετωπίζει προκλήσεις και αυτή η διαίρεση που δημιουργείται στις τάξεις της δεν είναι προάγγελος καλών.
Ναι, σίγουρα. Όμως είναι και κάτι άλλο. Κοιτώντας τις εικόνες αυτές, αν βγάλουμε από το, ενώ στο Λονδίνο, αν βγάλουμε από το κάδρο ντε και καλά τον Τραμπ και αφήσουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο και από τη μεριά της Βρετανίας τη ΜΕΗ, η οποία απέρχεται, αλλά βάλουμε έναν επόμενο πρωθυπουργό, ο οποίος θα είναι μιας χώρας η οποία θα έχει κάνει τον Brexit, γιατί αυτό είναι το πιθανότερο. Ναι. Βλέπουμε την προσπάθεια, κύριε Αρβανιτόπουλε, να δημιουργήσουν ξανά Αγγλοαμερικανοί ένα δικό τους άξονα. Πάντα υπήρχε ως ένα σημείο. Από τη μια υπήρχε ένας άξονας και ένας δεσμός μεταξύ τους, μετά δηλαδή βέβαια την Αμερικανική ανεξαρτησία, αλλά από την άλλη μεριά υπήρχε και ένας ανταγωνισμός. Με όλη αυτή βέβαια μία αντιστοιχία ισχύως πια που υπάρχει εδώ και δεκαετίες μεταξύ των δύο πλευρών. Τώρα μήπως ο καθένας βρίσκει μια ευκαιρία, οι Βρετανοί χρειάζονται ένα νέο εταίρο, και εμπορικό και οικονομικό, όχι μόνο στρατηγικό.
Κοιτάξτε,
η Αμερική βρίσκει επίσης έναν τρόπο, ας πούμε, στην Ευρώπη να μπει, να παίζει ένα παιχνίδι χωριστό από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ.
Αυτό θα γίνει αναγκαστικά, διότι αν δείτε παραδοσιακά την εξωτερική πολιτική της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, αυτή εκδιπλώνονταν σε τρεις ομόκεντρους κύκλους. Ο ένας ήταν ο ευρωπαϊκός, ο άλλος ο κύκλος της κοινοπολιτείας και ο τρίτος αυτός της ιδιαίτερης σχέσης με τους Αμερικανούς.
Μάλιστα.
Εφόσον λοιπόν συμβεί το Brexit, διότι μέχρι τέλους πρέπει να κρατάμε κάποια επιφύλαξη, διότι τα πράγματα είναι ρευστά και απρόβλεπτα.
Ναι, ναι.
Εφόσον όμως συμβεί το Brexit, αναμφίβολα η Βρετανία θα επικεντρωθεί στην κοινοπολιτεία και θα προσπαθήσει να ενδυναμώσει την ειδική, αυτή την παραδοσιακή ειδική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Δεν μπορεί να αμφιβολία ότι το Brexit, ιδίως μετά την πτώση της ΜΕΗ και μετά την η οποία προήλθε από το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να περάσει από το Κοινοβούλιο κάποιες συνενετικές προτάσεις για ένα soft Brexit, φαίνεται ότι η Βρετανία πορεύεται προς ένα hard Brexit, ένα σκληρό Brexit, το οποίο θα δημιουργήσει μια σειρά προβλημάτων για την Μεγάλη Βρετανία, τα οποία θα είναι χρονοβόρα, δεν πρόκειται να λυθούν εύκολα. Και σε εμπορικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο σχέσεων με τη Σκωτία και η Ιρλανδία και ούτω καθεξής. Μια λυσίδα προβλημάτων τα οποία νομίζω ότι θα ρίξουν την Βρετανία σε μια και οικονομική ύφεση, αλλά και γενικότερα μια πιστοχώρηση στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει κάτι το οποίο η υπόλοιπη Ευρώπη μπορεί να κάνει από αυτού. Νομίζω ότι οι Βρετανοί έχουν πάρει τις
αποφάσεις τους. Σίγουρα. Ναι. Απλώς οι Ευρωπαίοι πρέπει να έχουν επίγνωση ότι θα έχουν απέναντί τους έναν νέο τύπο αγγλοαμερικανικό άξονα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.
Ναι. Και αυτό, ξέρετε, το μεγάλο κρίσιμο τεστ για την Δυτική Συμμαχία, για την Δύση συνολικά, είναι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το λέω αυτό γιατί όλες αυτές οι νέες τάσεις που φέρνει ο Τραμπ στην εξωτερική του πολιτική, και θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε για ώρα, αλλά η ουσία είναι ότι ο Τραμπ με έναν λαϊκίστικο τρόπο αναδιπλώνει την Αμερική από τις διεθνείς της από όλες τις διεθνείς και πρωτοβουλίες και ενασχολήσεις που έχει. Η αναδίπλωση αυτή νομίζω φέρνει πάρα πολλά προβλήματα, και εάν ο Τραμπ ξαναεκλεγεί, αυτά τα προβλήματα πια θα αποκτήσουν δομικό χαρακτήρα. Θα είναι δύσκολο δηλαδή να επουλωθούν οι πληγές και να αναταχθεί το σύστημα. Είναι συνεπώς κρίσιμη η εκλογή στην Αμερική. Εάν έχουμε μια διαφορετικού τύπου προεδρία, νομίζω ότι η ζημιά που έχει γίνει στον ευρωατλαντικό χώρο μπορεί να αποκατασταθεί. Εάν όμως έχουμε την επανεκλογή του Τραμπ, τότε νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία έχουμε δει ίσως πάρουν και μια πιο βαθιά, αν θέλετε, γίνουν ακόμα χειρότερα. Προφανώς.
Και οι αμερικανικές εκλογές πλησιάζουν σιγά σιγά, δεν είναι και τόσο μεγάλο το διάστημα.
Ναι, έχει ήδη μπει σε μια προεκλογική εκστρατεία η Αμερική, ειδικά, η οποία θα είναι παρατεταμένη.
Οι δημοκρατικοί, που βέβαια έχουν γύρω στους 20 υποψηφίους, οπότε αυτό δημιουργεί θέμα κατά πόσο μπορούν να έχουν μια ισχυρή υποψηφιότητα απέναντι στον Τραμπ. Αλλά,
αυτό είναι το κρίσιμο, ναι.
Κύριε Βανιτόπουλε, επειδή ο Σονούπο θα βρεθείτε για ένα σημαντικό διάστημα στις ΗΠΑ, πηγαίνετε άλλωστε συχνά, νομίζω θα έχετε εκεί τη συνέχεια της ακαδημαϊκής σας καριέρας, από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Ναι. Θα μείνετε.
Έτσι είναι, ναι.
Πηγαίνετε στην Βοστόνη.
Στην Έδρα Καραμαλή, στην Βοστόνη, ναι. Στο Τάφ.
Στο Πανεπιστήμιο Τάφ για κάποια χρόνια. Θα έχουμε την ευκαιρία να σας την ευχαρίστηση να μιλάμε από εκεί, όταν θα είστε,
και
να έχετε ακόμα περισσότερη προσέγγιση στα πράγματα, πιο κοντινή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για σήμερα.
Χάρηκα που σας άκουσα. Καλημέρα.
Γεια σας. Λοιπόν, να πάμε στα γρήγορα, να κάνουμε και το γύρο μας εδώ, στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια, που το κύριο θέμα είναι το εξής. Σε λίγες μέρες, όταν θα γίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 19-20 Ιουνίου, κανονικά έπρεπε ένα από τα ζητήματα που θα λάμβανε απόφαση να ήταν η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με ορισμένες από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, δηλαδή ουσιαστικά την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Αυτό το έχουν υποσχεθεί από πέρσι τα κράτη-μέλη. Η ιστορία με τις πρέσπες ήταν μία από τις προϋποθέσεις για τη γειτονική χώρα, αλλά ήταν και άλλες προϋποθέσεις που υπήρχαν και για τη Βόρεια Μακεδονία και για την Αλβανία. Όμως, πολύ πιθανόν τα πράγματα μην πάνε έτσι. Υπάρχουν αντιδράσεις σε κυβερνήσεις αρκετών χωρών στο να ανοίξουν απλώς διαπραγματεύσεις ενταξιακές με τα Δυτικά Βαλκάνια και επίσης και για τις υπόλοιπες χώρες που είναι στο χώρο, στα Δυτικά Βαλκάνια, να προχωρήσουν κάπως οι διαδικασίες προσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν γίνεται και ίσως προξενήσει πολιτικές αναταράξεις στις γειτονικές χώρες. Ήδη ακούσαμε τον πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, τον ΖΑΕΦ, να απευθύνεται στους εταίρους και να λέει προσέξτε, διότι εξασθενίζεται πολύ την θέση μας, χρειαζόμαστε αυτή την ημερομηνία έναρξης. Αλλά θα μας τα πει αυτά τώρα η Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, την έχουμε στη γραμμή μας. Καλημέρα, Ιβάνα.
Καλημέρα, Πολυντεύκη. Λοιπόν, είχαμε προηγουμένως την ετήσια έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία συστήνει την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Βόρεια Μακεδονία και με την Αλβανία. Αλλά φαίνεται ότι εδώ πέρα, λόγω των αντιρρήσεων κάποιων χωρών, πρώτη από όλες η Ολλανδία, η Βόρεια Μακεδονία θα είναι θύμα της Αλβανίας, γιατί το πρόβλημα είναι κυρίως με την Αλβανία. Η Ολλανδία ζητάει να καταργηθεί το καθεστώς ελεύθερων ταξιδιών, δηλαδή να ξαναεπιβληθεί η θεώρηση διαβατηρίων, διότι παραπονιέται ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
Άρα να πάει
με
προς τα πίσω, όχι προς τα μπρος η κατάσταση. Μάλιστα.
Ακριβώς. Από την άλλη πλευρά και η κατάσταση στην Αλβανία είναι αρκετά χαοτική. Υπάρχει μια σοβαρή πολιτική κρίση, η οποία εκτός από το θέμα των ναρκωτικών διαρκεί. Τώρα, ο κύριος Ζάεφ προειδοποιεί ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων είναι εγγύηση για την εσωτερική σταθερότητα της χώρας και λέει ότι η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι είναι εγγύηση εσωτερικής σταθερότητας της χώρας και των μεταρρυθμίσεων, μάλιστα με αρκετά δραματικούς τόνους, γιατί λέει θα απογοητευτούν οι πολίτες και μπορεί να μας γυρίσουν την πλάτη και να στραφούν πάλι προς τους εθνικιστές.
Και τους φιλορώσους υπονοεί.
Και, ναι, αυτός είπε οι εθνικιστές. Τώρα μάλλον και αυτό. Είχαμε και την δήλωση του κύριου Πεντάροφσκη, ο οποίος λέει, του Προεδρού της Βόρειας Μακεδονίας, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες τις οποίες ήδη έχει καλλιεργήσει στους πολίτες της χώρας. Να πούμε σε ό,τι αφορά την Αλβανία, υπήρχε κάποια επικριτικά σχόλια και από την Γερμανία, από γνωστή εφημερίδα Bild, η οποία λέει ότι η επίσημη Γερμανία στηρίζει την έναρξη των διαπραγματεύσεων και λέει ότι υπάρχει δημοκρατικοποίηση, αλλά η πραγματική κατάσταση στη χώρα είναι ότι βυτίζεται όλο και περισσότερο σε κρίση και χάος και μετατρέπεται σε ένα μαφιόζικο κράτος, κύριο στην Ευρώπη, στο στο ναι. εμπόριο ναρκωτικών.
Ναι.
Έτσι.
Και...
Λοιπόν, υπήρχαν μάλιστα και κάποιες ηχογραφημένες συζητήσεις, τις οποίες μετέδωσε η Bild για την εμπλοκή και του Πρωθυπουργού του κύριου Ράμα, και υπάρχει έρευνα από τον εισαγγελέα.
Ναι, ναι, ναι. Και για να, έτσι, να έχουν μια εικόνα οι ακροατές μας, Ιβάνα, ξέρουμε από το ρεπορτάζ ότι για αυτή την απόφαση, αν τους δίνουν ή όχι ημερομηνία έναρξης των ταξιακών διαπραγματεύσεων, ξέρουμε ότι η Γαλλία, η Ολλανδία, η Δανία, αλλά και η Ισπανία και η Εστονία είναι επιφυλακτικές, αλλά ακόμα και στη γερμανική κυβέρνηση, η οποία ήταν από τους μεγάλους υποστηρικτές, ας πούμε, να ανοίξει αυτή η προοπτική, βλέπουμε τώρα ένα χάσμα μεταξύ των χριστιανοδημοκρατών και των σοσιαλδημοκρατών, τσακώνοντας την Γερμανία και για αυτό το ζήτημα μεταξύ, δηλαδή, τα κυβερνητικά κόμματα. Αλλά είχαμε και εντάχει να μας πεις και τις επισκέψεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ.
Ναι, είχαμε καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν και άλλες χώρες των Βαλκανίων. Υπάρχει τετική γνώμη για το αίτημα της Βοσνίας και Ερτσεγοβίνης για το καθεστώς υποψήφιας χώρας. Και πάλι έχουμε το ίδιο πράγμα όπως με την Αλβανία, ότι στη χώρα επικρατεί πολύ προβληματική κατάσταση. Δεν μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση από τον Οκτώβρη μήνα που έγιναν οι εκλογές. Έτσι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, για το Κωσοβοπέδιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει να καταργήσει αυτούς τους φόρους που επέβαλε στα προϊόντα της Σερβίας, και ο κύριος Χαραντινάη, ο πρωθυπουργός, λέει ότι δεν τους καταργήσει. Επίσης δεν παίρνουν και την απελευθέρωση εισόδου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα καλύτερα πράγματα με το Μαυροβούνιο και τη Σερβία, για τις οποίες διαπιστώνεται πρόοδος, και μάλιστα ο πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου είπε ότι είναι ευχαριστημένος και ότι είναι αντικειμενικό η αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη Σερβία δεν είναι ευχαριστημένη, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα βλέπει μέσα από την οπτική των διαπραγματεύσεων με τους Αλβανούς, τις οποίες μπλόκαραν ήδη οι Αλβανοί, και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μεσολαβητής δεν κάνει τίποτα για να τα ξεμπλοκάρει. Και να πούμε και για την επίσκεψη στο
Μια κουβέντα, γιατί πρέπει να κλείσουμε σε μισό λεπτό.
Ναι, λοιπόν, ήταν καταρχήν με αφορμή την Βορειοατλαντική Σύνοδο, η οποία έγινε στα Σκόπια, συμβολικά διήμερη επίσκεψη. Συζητήθηκαν τα θέματα για την σύντομη μελλοντική είσοδο της Βόρειος Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι κυρίως μια θετική επίσκεψη, θα έλεγα, και ο κύριος Ζάεβ είπε ότι η συνάντηση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου επιβεβαιώνει ότι θα γίνουμε πολύ σύντομα.
Σίγουρα είναι και μια πρεμιέρα ουσιαστικά για τη Βόρεια Μακεδονία.
Ακριβώς,
και την Ατλαντική τη συμμετοχή. Ιβάνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό Σάββατο σε σένα, καλό Σάββατο και στους ακροατές μας. Ήταν ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Θα τα πούμε αύριο 11 με 12. Γεια και χαρά σας.